leti in potem še leti in potem še leti in potem še kakih 15 metrov pridobi.
Oddaja leteči pilot. Dobrodošli v oddaji Leteči pilot. You're gonna look like cooked spaghetti na valovih Radio Študent. Z vami sem Mike za Regulari 359 in danes v tej oddaji se bomo pogovarjali o tako imenovanih After School Specials. After School Specials, kaj je to? No, malce kronološko, začne se s tako imenovani pač high school scare movies, ki so jih že začeli producirati v ZDA v 40-ih in v 50-ih letih in to so bili pač razni nerazrečeni propagandni filmi. To morda poznate iz kakšnega sampla ali ste videli na YouTubeu. To so, in to so bili pač narejeni iz raznih vladnih inštitutov za to, da bi jih predvajali v osnovnih šolah, po srednjih šolah. In to so takšni, ne, recimo, kako mladi lahko identificirajo komuniste, pa razne razne o drogah, naprimer, ampak tist na zelo scary način prikazani, recimo tist grozen narrator je vedno noter, ki govori tako je, Johnny just took his first hit of THC, but he didn't know it was also his last. In pol pač otroki, kadi en joint, potem umrejo v avtomobilski nesreči in to ne. In to, ti filmi začnejo v 40-ih in v 50-ih letu z ZDA in to so pravi filmi na kolih. Potem pa z pojavom televizije pride tudi tovrstna vsebina na ueter, na televizijo. In sicer pod dan danes je to za nazaj pač znano kot after school specials. V resnici je izraz After School Special izumilo omrežje ABC, American Broadcasting Company, za pač svoje tovrstne filme in druga omrežja so takoj sledile. Recimo CBS je imel School Break Specials, ki so bili podobni stvari, in NBC je imel Special Treat, recimo. Zdaj po obdobje ti After School Specials so bili leta 72 do, mislim, da leta 92, medtem ko CBS School Break Special so bili od 1980 do 1996. Zdaj pa, kaj so After School Specials? To so filmi posebno narejeni za televizijo, ki obravnavajo aktualno tematiko mladih. In tematika teh filmov je, mislim, oziroma pod tem izrazom, kad danes upravljamo after school specials, to največkrat označuje kakšno kontroverzno tematiko, recimo droga je najbrž na prvem mestu, na to imamo razne spolne zadeve, ali spolne bolezni, AIDS seveda tudi ne, na to imamo še samomor, alkohol, pijano vožnje je zelo pomembno, to je tudi velikokrat predmet tovrstnih televizijskih filmov in ja, to drugače načinnosti. Teh after school specials so nerealistični scenariji, to je na prvem mestu, ne, ker to pišejo razni pedagogi, ali niti ne, pač razni, pač random odrasli, ki se niti ne potrudijo, da bi dali nekega, da nek realen prikaz sveta mladih in mlade kulture in pač to je njihova vrednost danes, da ti lahko to gledaš in lahko res vidiš neko stilizirano podobo, kako naj bi svet mladostnikov in najstnikov izgledal v glavi nekega odrasla, ki se je pač spravil ustvariti nek film ali napisati nek scenarij na to temo. Ja, ker so scenariji tako nerealistični in ker ja, ker recimo kadarkoli je kakšna droga v igri ali kakšen spor, ne, vedno pride do pretiravanja in do nerealističnih izbruhov jeze, sprememb razpoloženja, kar je tudi drug kriterij takšnih filmov in to je pač pretirana igra. In to so tudi znani po tempu pač. Ne nujno slaba igra, ker je treba tudi razumeti, kar nekaj igralcev so začeli, kot najstniki so začeli svojo kariero v after school specials, med njimi Keanu Reeves, Kiefer Sutherland je tudi igral v enem izmed njih. Helen Hunt je redno nastopila v teh after school specials, kot bomo še videli, ne, ali je v enem od glavnih, o katerih bomo na to govorili, in tako dalje, ne. In druga karakteristika je smrt, ki vedno nastopi na, oziroma zaradi nekaj, kar jaz imenujem just asking for it situations. In to je najbolj eno najpomembnejših značilnosti teh after school specials. Recimo, pride do neke situacije, do katere ne bi prišlo, če bi kdo sploh imel kanček zdrave pameti. Mislim, tri stvari skupaj, ali več in vsi so drogirani in to in kar grejo, ne vem, na letalo in pač ni čudno, da na koncu vsi umrejo in je zelo predvidljivo in je zelo cheesy, ne. In to največkrat, ko boste v kakšni seriji slišali, ne vem, danes mislim, kakšni pač novejši seriji slišali za foro, da nekdo reče this is turning into an after school special. To veliko krat pomeni ravno to, da nastopi, da pač vsi se spuščajo v tako neverjetno, v tako tvegano, pač neverjetno tvegano situacijo, da je že nekaj farzično, ne. In to izvira od tega. Po drugi strani, ja, pač končam pač svoj kratek opis s tem, da pač čeprav after school special, ta značilni after school special, je tak, kot sem ga jaz opisal, ampak načeloma takšni so kakšna polovica vseh after school specials. Druga polovica pač zabijame bolj nedolžne, recimo taki razni otroci, ki zbirajo denar, da komu pomagajo. Nek otrok, ki pač izgubi vero pač v Bogu, ker je, ne vem, neka sorodnika zbolel z rakom, recimo, ne. Potem pa imaš kulturni nek posvojen otrok iz Koreje, ki raziskuje svoje korenine. Potem pa recimo, ki niso niti filmi kot taki, recimo 50 Simple Things Kids Can Do to Save the Earth. Ampak oznaka, če jo bomo srečali, oznaka After School Specials, pač se v današnji uporabi bolj manj nanaša na te bolj kontroverzne, na tiste, ki obravnavajo bolj kontroverzne tematike in tako dalje. In ja, zakaj? Meni se zdi to koristna oddaja. Predvsem zato, ker je zelo zanimiv pojav znotraj ameriške pop kulture in to za marsikoga, ne. Vem, da veliko ljudi gleda South Park, veliko ljudi gleda Family Guy, pa American Dad, pa te razne pač risanke, ki ponujejo parodija na ameriško družbo. In te stvari so se močno navdihovali po teh after school specials. S tem, da ti after school specials so tako slabi in veliko štosov v teh humorističnih serijah danes je vzeti iz tega. Recimo to, kako Kenny umre v vsakem delu South Park je kar jasen namig na after school specials, ki je, kot sem rekel, nekdo vedno pač mora umreti in ponovadi na beden način. Pa American Dad je celo imel American Dad after school special, sem videl, ko sem to malo raziskoval na Google, nisem gledal, ampak tako da bom zdaj v naslednji uri bom poskušal orisati ta fenomen pop kulture v 70-ih in 80-ih v ZDA na aktualnih primerih. In bom samo bolj osredotočil na vsebino. Ne bom se spuščal v neko sociologijo, enostavno zaradi tega, ker nočem kakšnim sociologom ukrat za užitke, ker tukaj imate marsikaj. Že sam naslov After School specials, ne, mislim, da je namig na ideologijo kar jasen, tako da samo ta naslov vzameš, pa kakšen film gledaš, pa malo tuzere, da daš čez in že imaš znanstveni članek praktično. Tako da to je to. A ja, kar se naslova tiče, you're gonna look like cooked spaghetti. To je iz After School Special Ace Hits the Big Time, ki je praktično nedvomno najbolj absurden After School Special, ki so ga kdaj naredili. Ne. Gre za to, da pač bomo razumeli, v kakšno absurdnost se bomo spuščali. Gre za otroško knjigo, ki jo je ena stara knjižničarka v državi New Mexico napisala o uličnih tolpah v New Yorku. In ni mi še uspelo dobiti te knjige, ampak je it's ridiculous. Mislim, it's crazy, ne, ker to ziha ni iz lastnih izkušenj, lahko predvidevam. In potem so iz te knjige naredili After School Special, pri čemer je režiser oziroma producent oziroma scenarist kar očitno zajabaval. Zato, ker na koncu je prišel ven musical, ne, in to zelo campy, skoraj bi rekel gejovski. Tak film učinkuje na koncu. In na začetku filma bom naposled pač dal link gor v napovednik. Ne? Na začetku je en otrok, preden se pač preden pač gre v šolo, ta Ace, ne, si v svoji glavi predstavlja, kako člani neke ulične tolpe ga grozijo z raznimi, ali, ja, ali tako, you're gonna look like cooked spaghetti, pa we're gonna push your eyes out way back into your mouth. In tak, res, res, cheap izmišljen, najsniški, tough slang. In, ampak, tega ne rečijo, on ne, on v svoji glavi si to predstavlja kot neka, kot neko koreografijo na en zelo, zelo, zelo cheap 80s synthpop. In ti pač cheap, slabo napisane grožnje so kar odpete. Tako da, gledajte link, ko bo gor bom dal in še to v ozadju, pa še komadi, ki jih slišamo, so od Ariela Pinka, glasbenika, ki se mi zdi primeren za to oddajo, zaradi tega, ker izhaja iz neke lo-fi estetike in tudi ti filmi, o katerih bomo govorili, so kar lo-fi, glede na to, da če lahko sploh pridemo do njih danes, če jih lahko sploh najdemo na YouTube, so uploadani iz kakšne stare videokasete in pač kvaliteta je nekak tam, kjer je Ariel Pink sa svojo glasbo. Pa so tudi drugi razlogi, o katerih bomo več povedali na koncu, ko bom pač ko pač bomo malo daleč pogledali ta svet. Zdaj pa nič, gremo v prvi glasbeni odmor in potem začnemo kar z povzetki after school specials na temo drog.
She had to go, you know she had to go, oh, oh. Once more she ruled the suicides. No, on the cello, she played the suicides. Jolie, Jolie, come out tonight. Jolie, I'm yours, I'm yours tonight. And if she fought the war, and if she never knew what for, once more she rose.
Še nazaj v oddaji Leteči pilot, You're Gonna Look Like Spaghetti, kje govorimo o After School Specials. In zdaj bomo dali nek pregled After School Specials o droga, ki so, kot smo rekli, mislim, danes nam najbolj znani ti after school special. Zdaj pa začel bom z eno after school special, pri katerem je problem, da je tako obskuren, da o njem nisem mogel najti nič na YouTube. In sem mislil, da je naslov Tough Love, ampak tist, kar sem našel pod tem naslovom, ni to, kar sem gledal. Gledal sem to on srednjo oči na TV-ju, slučajno naletel na to, je 12 let nazaj, in je v meni tako zbujalo neka fascinacijo nad temi stvarmi, ker to je, mislim, vse je tako fascinantno, hardcore ideološko, da pač je to res bilo wow v enem smislu, čeprav kot boste slišali, je kar grozno po drugi strani. Tako da to bom kar izpomina, koliko se spomnim, in bolj na kratko, ne, gre, no, recimo ta Untitled After School Special iz zgodnih 70-ih, bom rekel, sodeč po kvaliteti filma, ne, gre za nek otrok, nek učenec na srednji šoli, ki se pridruži neki pohaški tolpi. Pohaška tolpa oziroma Stoner Gang je nekaj, kar res obstaja, tudi če berete pravno literaturo in policijsko literaturo iz 70-ih in 80-ih, to so res verjeli, da so neke tope podivjanih oziroma nevarnih stoners, pohačov, in ne vem, kaj je realnost za tem, če sploh je, en FBI report pravi, da ne, recimo so jih obtožili, da so ugrabili otroke, pa oni se šli neke satanizem, pa to, jaz ne verjamem, najbolj žen za drt policaj šel, gledati goli v sedlu in je iz tega pač nastalo ta pač misteriozno pojav. No, kakorkoli že, se pridruži eni taki pohaški topi in od trave, ki gateway drug gre hitro k drugim drogam. In to so neki, se niti ne spomnim, ampak tudi če bi se spomnil, najbolj ne bi mogel on identificirati, ker to so profil drugaraštva v 70-ih je bilo tako drugačno, kot je danes, da ne moram. Pač začel je na hard drugirati, kot pa so videli, to pomeni vse. Začne se stravo, pa kar začne drugirati in to. Njegov fotor je pa zadrt in tak res klasičen, konzervativen, old school fotor in tega enostavno ne bo prenesel. In tako, no, otrok pride domov, drugiran, oče ga pretepa in to je to. Ne da bi sploh pokazali, da je kaj narobe z očetom, pazi, ne. The only problem here is the drugs. In ja, in tako dalje in tako dalje, on and off. Po ta najbolj fascinanten je bil, ne vem, kje so dobili ta ideja, ampak ta otrok, ta najstnik si je zgradil neko row, neko skrito psihedelično sobo tam odzade za svojo omaro v svoji sobi. Notar je, in to je bila ne, majhna sobica, glih tako, da je en človek lahko sede, pač pil noter, ne, in tam gore nalepo ene psihedelične plakate, tis neke lobanje, glow in the dark stvari, pa op art, pa to pena tako utripajočo luč je dal noter in je pač ga je drugiral in je šel noter, tam je sedel v tistem majknem rovu in je tripal, ne. Polno oče preko sled to odkrije in dere noter, mora strga psihedelične plakate, pa to, mislim, what an asshole si misliš, ne. Ja, in gre tako dalje, ta oče res ne bo imel drogu v svoji hiši, tako da najdejo enega, ne vem, svetovalca na srednji šoli od tega, od njihovega sina in ta jim svetuje, da naj pač praktisirajo tough love. Pač vrži ga na ulico in nič ga ne poslušate in pač če hoče priti nazaj se bo čistil, če ne, pač fuck him. In ja, ne, in pač ga vržejo von proti pač njegovi voli in on gre pač malo squatat k tem pač pohačem, k svoji pač stoner gang, ne, in pač tam živi in pač skozi kliče mamo in jo roti, pa to, pa ona joka, ki je bed, ampak seveda to je leta 73 in se ne more pač zoporstaviti očetu, ne, kot bomo videli, je to pač kar pomembno tukaj, ne, in pač on reče, da ne, da forget it, ne, no, in en dan ta otrok lepo se on drugira na hard in imaš tako imenovani freakout, ne, to je pač to, ko ono pretirano na drogah, ko čist hard, ne, in pač čist živčen začne dret, pa spazzing out like crazy. Pa laufa zglede z enega konca mesta na drugega, da pride domov, laufa skozi vrata tam sred dnevne sobe, začne on kar na hard drugiran, on čisto nekoherenten, zdaj pa mama začne dret, pa to pa zraven pa oče prileti z šibroko v roki, ubije svojega sina, potem pa vidimo tega očeta na pogrebu od svojega sina, pa dijen. Ja, to je to, to je kar hard in si kar zamisliš, da je res fascinantno in da smo res prišli daleč, ne, to je tako, in ko sem to res mislil, ampak žal ne moram več v tem filmu povedati, ampak sej, to je pač kratko malo to. Bomo šli naprej z naslednjim filmom, ta se imenuje Desperate Lives. In je odlična, je najbolj ideotipičen primer teh after-school specials, ne, zlasti o drogah. Ne, tukaj imaš vse kliše, ki se ločno pojavijo od drugih ali po parih skupaj, ampak tukaj jih imaš čist vse na kupu. Ne, tako da jaz bom mal scene by scene pač, da bomo dobili pač eno idejo, kako to izgleda. Okay. Tako je v prvem prizoru imamo pač prvi zelo prisoten kliše. Zelo slab, cheap, cheesy simbolizem, nek slab poskus neke patetike. Film se odprej takole, da vidimo pokopališče. Sred pokopališče je neka skupina avtomobilov in ful enih ljudi. In sred te mase je ta glavni dealer v mestu, ki na najbolj očitn tako na najbolj pač očitn možen način pač dela tako, da ima on aktoko v svojem naročju polno do vrha in čez razno raznimi, vsaj 20 različnimi tipi raznih tablet in praškov in trave in to ono, krog njega vsi otroci laufe in to sred belega dneva. In dejajo, give me some speed, give me some coke, tako dalje. In sam dela okrog in okrog avtomobili kot vrsta za McDrive. Nikome ništa, ne, tako da in to je že to, ampak sred pokopališče, kao, that's deep, ne. Potem pa malo spoznamo to mesto in pač njihovo pač drug problem in stvari rata še hujiš. To je drugi pač problem. Jasno, ono, popolnoma neznanje pač človeka, ki je to napisal o tem pač kako to izgleda v praksi. Ker gre se za eno srednjo šolo, recimo, ki praktično vsi drogirajo. In ne tako, da eni uporabljajo travo, eni coke, eni speed, ali kakorkoli že. Ne, tisti, ki uporablja droge, isto kot v prejšnjem filmu, začne s travo, pa že naslednji dan pač tri različne stvari vzame na enkrat. Ne. In ti otroci, recimo, z tega prvega prizora, ki vidimo na pokopališču, od tam odpelje direkt v šolo en tak star 80s kombi, napasan z enimi devetimi najstniki, noter je temno, na poti vsi drogirajo, eni imajo bonge, eni imajo kar vlečejo coke, pa lajne delajo, kar jointe podajo, voznik je tudi zaliman, skoraj povzroča dve nesreči na poti v šolo in tako. Nikome ništa. Isto v šoli vsi kar hodijo po hodniku z jointi. Vsi kar mešajo, vidiš neka, glavni junak filma je v plavalni ekipi svoje šole, pa komod predn skoči v bazen, pač malo premisli, vleče ven malo gledalček, zavije en dolar, pa kar vleče dva lajna koka, pa gre plavat. No. Tako res ono, res, čist hardcore, absurdno. Potem pa, freakouts, to je naslednji klišej, in ta, v tem filmu mislim, da je ta najboljši freakout in any after school special, za katero je odgovorna Helen Hunt, ki jo boste poznali iz serije Mad About You in iz filmov kot so, ne vem, slavih filmov kot so Twister, pa on, ko Mel Gibson lahko sliši, kaj ženske mislijo, ni važno. Njen fant, ki kuha v pač šolskem laboratoriju, kuha PCP. Kar tako, ne da bi kdo sploh opazil, ne. In jo prepriča na tako klasičen slizni način, da to proba, čeprav noče, it's not my trip, man. To je tudi slab drugaraški slang, o čem bomo še govorili. Na to pa, njo prepriča naj vzame PCP. Kar naenkrat vidimo dvorišče pred šolo, pa slišimo tako glasen krik, potem takoj vidimo, okno se razbije, ne vem, na tretjem štuku, pa ona pač v narekovaj skoči dol, čeprav je to tako čip prikazano, da je to očitno nek moški stuntman v lasulju, ki skoči in ona pade na tla in potem začne laufati okrog in dreti in ono res pretiran overacting. To je pač naslednji, to je edini dober freakout v tem, ampak to je pa res klišej, kaj je pač vseh teh after school specials za droga. Ta res pokaže, kako je to grozno, ko te grabi tisto hardcore panika. Ne. Slednji klišej je nek high on life prizor, ki se zgodi precej zgodaj v tem filmu. to je, to je to, ko ti se recimo v, tistem, v tem filmu gre za to, da ena nova učiteljica pride v to šolo. In vsi hočejo to ignorirati, vsi rečejo, ja, saj, tako je, tako je na vsaki srednji šoli v ZDA. Pa ja, saj, tako je po celi ZDA. Mi tukaj ne moremo neč, pa policaji rečejo, eh, tu če rotima tega dilerja, jutri boste še dva. In noben ga ne briga, ampak ta zdaj učiteljica prihaja iz juga, ne, ampak ona je pač res, da pač vsaj temu fantku našemu junaku bo pomagala in mu bo pokazala, da pač you don't need drugs to get high, you can get high on life. In sledi on tako cheesy, da te je sram, mislim, tako cheesy, da te je sram montaža za seveda funky jazz podlago, kako ona in njen pač ona in ta fantek pa to, kako vozita kolesa in kako uživajo, pa kako jejo sladol led, se nasmejil, kot da je to nekaj najbolj smešno, kot da je to nekaj najboljšega na svetu, ne, in je tako cheesy, da na koncu deluje kot reklama za drogo. Na to je pa naslednji, naslednja stvar je pa, naslednji klišej je drug slang, ne, ker v teh filmih je ta sprememba, ki se zgodi, ko se nek najstnik ko nek najstnik štarte na, ta, na, na to pot drogiranja, to vodi hitro k spremembam v roku enega tedna iz pridnega oziroma iz pridne učenke pač narata neka čist druga oseba, se oblači drugače, pa začne govoriti drugače. Saj vem, se spomnim takrat, da so razni priročniki za starše tudi opozarjali, da morajo biti starši pozorni, da bo, da, če otrok začne govoriti nek city slang, nek street slang, nek drug slang, nek slang jezik, ki ga naj bi uporabljali drugis. In zdaj sem celo posnel en posnetek, ki je iz, iz dramatičnega vrhunca filma, ki, o katerem bomo pač še govorili potem. In to je pač ena punca, ki na začetku filma je ta najbolj pridna na šoli in jo gre na živce, kako jo vsi imajo za eno pač tako majhno pridno punčko. Zato bi rada probala travo. No, in v manj kot enem mesecu je že na PCP-ju in v pogovoru tik pred svojo smrtno pač res uporablja pač ta drug slang, da mi gledalci res dobimo vtis, kako se je spridnila in je spridna punca pač ratala. Nekaj tough street talking. Ček, tako da, no, poslušamo.
Hey, did you hear about Big Al last week?
Al?
The senior, your sister's friend. The black guy.
Oh, that Al. Okay, go on.
Well, Al ripped off his folks' TV and stereo. Went to a fence.
I believe.
He gave the fences $400 to some sleaze downtown. He wants to start dealing.
I hear it coming.
So the meet's for the next night. Same time, same place.
Nobody's there.
You got it. The contact is nowhere. He sees the guy in school 2 days later. The sleaze laughs. Says, turn me in. Call the cops. Drives off in his jacked up 71 Chevy with the fuzzy dice hanging from the rear view mirror.
But the moral to that story is, the insurance company pays his folks, the lowrider gets his money, Al gets smart, everyone's a winner.
Hey!
Okay. Smo poslušali en posnetek, mimo grede, sleaze, ne vem kaj pomeni celo. Tega pa mislim, vem nasploh, kaj pomeni sleaze, ampak tukaj očitno pomeni nekaj zelo očitnega, ampak je najbolj že takrat za stereo street slang. Lowrider, lowrider pa sem moral tudi pogooglati in to je takrat v 70-ih v street slang, v street slangu pomenu Mehičan. Tako da to veste, ne. No, in ta pogovor se dogaja tik pred glavno tragedijo filma, ki vsekakor ustreza temu, kar sem prej rekel, tak just asking for it. Tragedija. Gre se za to. Ta punca, ki je 15 let stara, gre v gore z avtomobilom, prav v gore in to je prikazano tako kot cesta na vršič, ne, tako vinkasta, pa tako je prepad za cesto, za cesto, ne, in gre tam za svojim fantom, ki ste ga slišali pač v pogovoru, ne, in je 15 let stara, tako vinkasta cesta v gorah, je to že nevarno, ampak povrhu vleče ven iz žepa pač in pač vleče ven iz žepa pač en, pač, ja, PCP, ne, pa še travo ima zraven, tako da to pomešajo. Pa medtem, ko fura avto po tej pač zahtevani gorski poti, pač kadi joint iz trave in PCP-a. And guess what happens? Yeah, you can probably imagine that. Tako da, that's what I'm calling just asking for it situation. Tega je full tech after school filmov. No, po drugi strani o tem filmu moram še pač mimo grede povedati, da sta še dva plusa, ne? En je kostumografija, film je z leta 82 in je zlasti za današnjo modo in današnji okus prav odličen. In ta kostumograf bi res moral dobiti Oscar, po mojem mnenju, ki je res vsi te majce, vsi ti športni poloveri, pa veliko tega old school Adidasa, ki takrat ni bil old school, ampak new school, mislim, res je hudo. Druga stvar, ki mi je blazno cool v tem filmu, je ta glavni dealer. Zdaj pa, sodeč po vsem tem, kar smo prej videli, bi pričakovali, da ta dealer bo tudi pretiran, neka ima nek zateženi idiot, ki klofuta te otroke, ko so mu dolžni denarja. Ne. Ta dealer, this drug dealer is so cool. I swear, this guy is so cool. He could get your grandma to deal drugs for him. Seriously, he's got perfect 80s hair. He's got the members only jacket and like odpeta srajca od spodaj. Pa ima nek full cool 80s pač športni auto in jaz nisem car guy in mi je prav žal, da ne moram tega auto pač, da ne vem kakšen je, because I want it. Ne, he talks so smooth and cool like this, and he'll be like, look man, you ever buy it for people, you know, you buy it for 40 and you tell them it costs 50, man, face it. You do that all the time, you're already dealing, you're just like me. Mislim, res, ampak to je pač meni se zdi tipično za mladostne filme nasploh, da razni negativci, tako kot James Spader v filmu Pretty in Pink, ki je res dober film, ne. Tudi isto ima neko privlačnost, se zdi tako coolno, čeprav je seveda pač negativen antipatičen lik, no. Ja, in ta je ta film, skratka, ja, konča se tako, da tista učiteljica, pač, da imajo nek šolski dogodek za Božič in je cela šola pač tam pač zbrana v šolski telovadnici in ja, nekaj brezveznega za Božič imajo in ona pač ima dovolj, kaj je že mimo grede enih pet učencev umrlo zaradi raznih nesreč povezanih z drog, ne da bi kakšen, a veš, ne da bi kdo sploh nehal uporabljati zaradi tega. No, in pač ni živčna in pač vzame ključ, začne odpreti omaro od teh študentov in vsaki omari najde, ne vem, po 20 gramov trave, pa po 50 tablet raznih, pa po malo gora pač drog nabira, pač tako je. In potem pa grejo tam, prekine tisto prireditev in tako slab primer, overacting, tako souls, like, how can you do this to yourself? You're killing yourselves. Don't you know what you're doing? Pa res jih prepriča na koncu. In najprej eno stane, pa gre do tega kupa drog, ki jih je ona našla in zame žepa še svojo, ne vem, ogromno vrečko trave, pa en drug za njim, pa je vrsta otroka in vsake žepa vadi ali bong ali neka vrečka poln droge. Na koncu se moraš res ono spraševati, ja, fuck off, kje pa imajo denar za tok drog? To se mi zdi najbolj skrajno nerealistično, a sploh vejo, koliko droga stane. Mislim, to je največji, mislim, otroci in najstniki očitno niso glavni trg za droge, nikoli niso bili ravno zaradi tega, ampak tukaj kot da, in to ni nek Beverly Hills, to tudi, recimo, oče glavnega junaka je nek višji javni uslužbenec, mama pa ne dela, pač doma pospravila hišo in to, ne. In ja, in to vsi gor, in tam na koncu imaš na kupu, vem, samo v žepih so imeli zihr več kot $1 milijon raznih prepovedanih substanc, tako da zelo nerealističen, nasploh zelo zabaven, zelo fascinanten film, pač, najbolj pač reprezentativen film za ta žanr, ne, in tudi, ja, nasploh, prav zgodovinski dokument, neke mentalitete, bom rekel, ne, seveda ne neke realnosti, ne. In priporočam, no, žal ni več na YouTubeu, se ga ne da gledati več, ker je pač imetnik pravic pač dal do. Ampak če brskate po internetu, če vtipkate Desperate Lives 1982 v Google, mislim, da se da najdne. Zdaj pa, ja, zdaj pa bi na kratko omenil še par imen teh, ali vsaj na kratko, ja, no, ker imam malo počas pomankal čas, bom kar pač naštel še par teh na hitro. After School Specials povezanih z drogo Stone, ki sem ga omenil tudi v napovedniku, ki je eden od boljših in eden od bolj realističnih, to bom tudi dal link gor, ki to se da gledati na YouTubeu. Potem pa imaš The Fourth Man, ki je film o steroidih in ti so tudi bili pogosti, neko, neko trok, pač ko ga drugi športniki ga pripričajo, naj začne steroidi pač uporabljati, ne, in gre predaleč in tukaj so full oni ekspresivni freakouts, ne. Potem The Drug Nut, v katerem igra tisti igralec, ki je kasneje igral Bada Bandija v seriji Married with Children, potem Angel Dusted, ki je isto film o PCP-u za Helen Hunt. Ona je bila prav specialistka za filme o PCP-u in ja, mal študirate, mal si jo gledate, ker če recimo imate kakšen indie skupino ali če iščete kakšno ime za kakšen remix, ker tudi ta ime na raznih remixov in editov so tudi daljši, ne, pač ti se dajo uporabljati, ne, pa še dva, pač recimo, s tem v mislih še dva bom naštel, čeprav ne gre, nista o drogah, recimo imaš Kids Killing Kids, ki je o strelnem orožju. Potem pa Home Sweet Homeless, v eni ženski, v eni samski, ženski pač, mislim mama samohranilka, ki izgubi službo in takoj na to pač mora živeti na ulici s svojo družino. In o družini bomo govorili v naslednjem delu, še predtem pa poslušamo v celoti še en komad od odličnega Ariela Pinka. Thank you. še nazaj v oddaji Leteči pilot, You're Gonna Look Like Spaghetti, oddaje, v kateri danes govorimo o After School Specials in smo pravkar bliže si ogledali eno, mislim, najbolj šolski, nek, no pun intended, primer After School Special, Desperate Lives, in zdaj bomo še malo na hitro, ker nam počas zmanjka časa, hočem na koncu povedati par sklepnih misli. Pogledali še družina. Družina je v ozadju in je pač bolj ali manj pač zelo pomemben del vsakega izmed teh filmov in ne sicer kakršnekoli družine. To so bili še ta časi recimo vse mame, vse materi prikazani v teh filmov, v teh filmih, vsi materi otrok, teh najstnikov recimo so, delajo doma. Ne? To je ključno. Ne? In to je tudi del tega, ne, recimo problem je, da recimo, da v filmu Desperate Lives, ne, ta oče je dobil neko je neko napredovanje v službi in zdaj dela po 16 ur na dan in očeta ni doma, mama je doma skozi, ampak to ni dovolj, otroci rabijo očeta in zaradi tega se razume, da zaradi tega je ta pač hardcore drugoraška situacija nastala. No, kakorkoli že, sem imel v mislih še dati en povzetek enega drugega filma, ampak meni se zdi, ki pač o bulimiji iz leta 80, meni se zdi o bulimiji, o prehranjevalni motni, ne, ki bolj ali manj se konča skoraj dobesedno z naukom. Če hočeš, če nočeš končati v psihiatrični ustanovi ali grda in debela in nesposobna, you need a man. In je kar hardcore in kar disturbing, no. Ampak še manj subtilen imamo After School Special, če bi v imenih tekmovali, ki bi, je mogoče med to konkurenco težko, ampak sicer res, yeah. After School Special, My dad lives in a downtown hotel. In to je kar nekaj. In to, ja, o razvezi je, ne. O razvezi in najbolj fucked up pri tem je, da je to po predlogu otroške knjige namenjene otrokom od 6 do 9 let star. No, tega filma mi ni uspelo najti, ampak sem imel toliko sreče, da je nekdo objavil določene pač odlomke iz te knjige na internetu in so še slike zraven, pazi, so še tisto svinčnikom na roko narisane slike zraven in to je pač iz prvoosebne perspektive otroka, kako on doživlja to razvezo, to je iz leta 72, tako da kar berem te prizore. Dad came back to take the colored television the other day. I paid for this lousy thing, he shouted at mom while he triumphantly carried it out the door. Mom stormed after Dad, and Gus the doorman suggested she call the police, but the sergeant who showed up threatened to arrest her for filing a false report. Na to, yesterday Mom started smoking grass again. She started making herself throw up after every meal too. I've got to lose 15 pounds if I'm ever going to catch another man again, she said. I'm not as young as I used to be. I didn't like to think about my mom with another man, so I started to cry. Everything's gonna be all right, honey, Mom said. Hopefully I'll meet another nice man who can buy us an even bigger color TV. Yeah, shit, huh? To je za otroke. To je za otroke. And that would scare the crap out of me, če bi bil ja za otroke. Jaz bi imel nočne more. Če bi mi to brali, no. Meni se zdi neprimerno, ampak da ne boste mislili, da temu očetu, ki živi zdaj v nek širi hotel sred geta, gre kaj boljš. Ne, pač sledi opis njegove nove namestitve in mislim, da je poanta tukaj kar jasno. Ne? Cimo, treba tukaj razumeti, da pač vsak mlad Američan praktično hodi v tako imenovano Bible School vsako nedeljo, ki jih pač učijo o raznih hrščanskih stvareh. Ne? In tukaj mislim, da ni pač, da je prav napisano tako, da otrok dobil tista po razvezi, če gre obiskati očeta, ga gre obiskati v peklo, torej opis hotela. That night, Dad took me to stay with him in his hotel room downtown. It was sort of dark. We passed one door where some woman was laughing. She sounded drunk or something. Behind another door, someone was playing rock music really loud. The whole place smelled like vomit and smoke, kind of like the den after Mom smoked some grass. Yeah, shit, huh? Yeah, that's crazy. That's crazy. Mislim, sej kot sem rekel, to je... Ja, to je to, to je pač ja ne vem sploh, ne vem kaj naj rečem, ampak neprimerno za 6 let starega otroka, da si ja živiš konstantno v strahu, da se bo to, mislim, in vse to, pa še, če si to zgodi, ti vzame v barvni televizor, mislim, kaj lahko kaj slabšega kot otroka, to je res tako on, da nek, joj, to je res selitev ideologija tam, pač res med štiri stene pač domačega gospodinstva, to je prav scary. No, bom še zdaj pač brez mislil en komače predvajati, ampak bom kar šel, kar sklep ne mislim, ne. Videli smo, kakšen je bil odnos mainstream medijev do najstnikov, do mladostnikov nekoč vsaj v ZDA. In to je noro. In recimo, jaz sem gledal vse te filme ta vikend, ko sem to dajal pripravo. In na to, po vsem tem, ko sem prižgal recimo MTV, but it really blows your mind. Res ne moreš verjeti, kako dolgo smo prišli od takrat, ne, ko seveda, ne, ko niti nočeš misliti, ne, ker takoj sem slučajno naletel na tist spot od tiste keše, ne, pa daj mirno, pa veš, kako je to. Čisto noč in dan, ne, potom, ampak meni se zdi ta svet tih after school specials in zato poslušamo Ariel Pink tako fascinantno in meni se zdi in tudi v intervjuji sem prebral, da on to tudi meni nikoli ni namigoval neposredno na te after school specials, čeprav jaz slišim te vplive, ampak je narazen na satanizem v 80-ih in na tem in meni se zdi fascinantno, da vse jaz, kako se spomnim, da je v teh stvarih, da je v teh da je rock and roll še vedno imel v 80-ih, ko sem jaz bil otrok, edina tista res aktualna moč, ki jo je rock'n'roll imel, je bil v tem kontekstu. V tem kontekstu, da tam, kjer se razkraja družba. Mislim, po teh štorijah, pač teh ideologov, ki delajo take filme, pa to, da tam, kjer razkroj družbe, je rock'n'roll. Da je rock'n'roll nekaj tako blazno zloveščega. In sem res dobil vtisne. In smo res dobili vtisne, da edino tam je tista res tista moč, ki jo je nekoč imela in ki jo je do 80-ih izgubila, samo še tam živi, tam, ki je res un evil, tam, ki je res un tisto, kar grozi, da pač bo pač porušila pač to lepo pač srednjo razredno družbo v Ameriki. In to se mi zdi fascinantno. In Ariel Pink izhaja iz nekega situational razumevanja rock'n'rolla v svoji glasbi. Ne? Meni se zdi, da on to tudi tako dojamen, tako modelira svoj glas in tako, da res hoče narediti nek evil rock and roll, ki bo izpridnil pač tisto pridno mladino, ne. In to se mi zdi tako fascinanten, ne. In nasploh, in pri njegovi glasbi in pri after school specials nasploh, ne. Ja, kaj še, ne, v zvezi s temi stvarmi velja še omeniti neoliberalizem, ne, to kot sem rekel, ne, da je pač ja, nočno. Glavna poanta teh filmov je, da otroci čim malo preveč delajo, čim ne posvečajo dovolj pozornosti ali časa svojim otrokom, zlasti mati, ne, ki to je pač služba, tako rekoč, ne. Čim to pač takoj nastopijo problemi in že en teden zatem pač težka tragedija, ne. Danes neoliberalizmo mi enostavno ne morejo promovirati tega, ker danes vsak dela sposoben človek mora delati, hočeš, nočeš. In ja, in se vidi, da ta ideologija teh after school specials v 70-ih v ZDA, ki je bil čist drug svet v primerjavi z današnjim svetom, bodi si v ZDA, bodi si kjerkoli, ne, da danes sploh ni doma, danes nasprotno rabiš ideologijo, ki pač da je vtis, da je vse v redu z otroki in da raj se skoncentrira na svojo službo. In to. Ker pač gre v to smer, ne. In to mi je tudi fascinantno, tako miselno, ko to gledam malo bolj daleč, ne. In za na koncu še eno stvar in za zadnji komad še bi napovedal in to bo, ja, nač. Kdaj se je končalo obdobje after school specials? Kaj je bil tist trenutek, ko je končal. Jaz, ko sem bil tam v tem predmestju Chicago, jaz vem za zihar, da trenutek, ko sem dojel, kot 13 let star, kot najstnik, ne, dojel, da je tega obdobja konca in na nek način, ki ga niti ne moram opisati, ne. Ko sem dojel, da je tega obdobja konc, je bil, ko sem prvič videl spot za Smells Like Teen Spirit od Nirvana. Kurt Cobain, mislim, vedno bo zame, mislim, glasbeni junak. Glasbeni junak zame enostavno zaradi tega, ker s svojo pojavnostjo, s tem, kar je, ko se je pojavil v medije, kot da so en nekega negativnega lika iz teh after school specials vzeli von iz tega in naredili jo zvezdo. In ko smo ga videli, mislim, takoj gledaš na Kurt Cobain, to ni nek, mislim, to ni nekdo, ki bo šel ne, nekaj ugrabiti otroke, to ni nekdo, ki bo sklepal tist big drug dealer, to ni nekdo, ki hodi okrog z pištolo, to ni nekdo, ki ropa, to ni, mislim, to je pač apatetičen loser, neškodljiv apatičen loser, ampak v tem je bil realen, pač je, ne. In ne vem, sej mi ni uspelo tega dobro opisati, ampak mislim, Kurt Cobain mi bo vedno car, ravno zaradi tega, ker obdobje, ki smo ga v tej oddaji opisali, je res bil on konec, čim je pač v tisti zaprašeni telovadnici nastopil s komadom Smells Like Teen Spirit, ki meni se zdi je samo primerno, da ga poslušamo na koncu te oddaje. Torej, hvala, ker ste nas poslušali. Z vami sem bil Mike za Reglery 359, poslušali ste oddajo Leteči pilot, You're Gonna Look Like Cooked Spaghetti, in poslušajte naprej Radio Študent. Hvala.
leti in potem še leti in potem še leti in potem še kakih 15 metrov pridobi.
Oddaja leteči pilot.